CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. 9:27 με την ακρίβεια. Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου του 2022. Έχουμε φτάσει ήδη στα μέσα του Σεπτέμβρη. Αύριο επίσημα επίσημος, ή μάλλον επίσημος επίσημα, όπως λέει η Σίλβια Πετρίδη, επίσημος επίσημα. Αύριο μπαίνουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Σήμερα ακόμα δεν είμαστε, είμαστε ακόμα στις αρχές. Έτσι να είμαστε και λίγο έτσι πιο αισιόδοξοι. Ο κόσμος, οι ομογενείς έχουν επιστρέψει επί το πλείστον από τις παραλίες, τουλάχιστον έτσι δείχνει το Facebook, το Instagram, το TikTok, ποιον το άλλο, το Twitter. Έτσι δείχνουν ότι έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους και μας δείχνουν τώρα από παραλίες, σακ, έτσι από μαγεία, βρεθήκανε πίσω οι περισσότεροι. Έτσι είναι, περάσανε καλά, περάσατε καλά και εμείς εδώ στο Μόντριαλ περάσαμε ακόμα καλύτερα. Έτσι λέμε για να δίνουμε και λίγο παρηγοριά στον εαυτό μας. Όχι, η αλήθεια είναι ότι ήταν, περάσαμε ευχάριστα, ιδίως όσοι ακούγανε το Radio Centreville, έτσι τις βραδινές εκπομπές που έχουμε εδώ κάθε βράδυ, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με ωραία τραγούδια, με ωραίες ειδήσεις, με ωραίο, να το πω τώρα, να το πω, με ωραίο δελτίο καιρού, τουλάχιστον έτσι μου λέτε. Άλλοι λένε ότι ακούνε αυτή την εκπομπή γιατί χαλαρώνει, okay. Και άλλοι λέει ότι τους αρέσει το δελτίο καιρού που συνήθως ξεχνάω στην αρχή και το περιμένουν με ανυπομονησία πότε θα το πω, γιατί λέει τους αρέσει αυτό το ερωτικό, δεν ξέρω να το πιστέψω, δεν ξέρω, αυτό το ερωτικό λέει δελτίο καιρού. Είστε τι μου κύριε, εντάξει, αλλιώς το σχεδιάζω και αλλιώς βγαίνει. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Να πω τώρα το δελτίο καιρού, να το πω έτσι με αυτή την ωραία φωνή που θέλετε να το πω. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, τι άλλο, όταν βραδιάζει ή όπως λέγει η δαπέρι, όταν σκοτεινιάσει, γιατί έχει σκοτάδι έξω, μαύρα και άραχνα, όταν, μ' αρέσει όταν λέει όταν σκοτεινιάζει, όταν σκοτεινιάζει, ο μαγικός αριθμός ποιος είναι, θα κάνω διαγωνισμό καμιά μέρα και θα πω ποιος είναι ο μαγικός αριθμός ο οποίος επικράτησε όλο το καλοκαίρι εφόσον βράδια, πρέπει να πω, εφόσον σκοτίνιαζε. 17 βαθμοί Κελσίου. Πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι. Μα κάθε βράδυ, ρε παιδί μου. Μα κάθε βράδυ. Κάθε φορά που σκοτίνιαζε. Δεν θέλω να πω βράδιαζε, σκοτίνιαζε. Μ' αρέσει καλύτερα. Είναι έτσι πιο δραματικό. Τώρα το κλέβω από τη δαπέρια. Δεν πειράζει όμως. Αλλά το λέω. Το λέω. Του Κέσσερι τα Κέσσερα, που λέει εκεί η Πετρίδη. Το λέω, το κλέβω από εκεί. Μα κάθε φορά που σκοτεινιάζει 17 βαθμοί Κελσίου, να μην είναι άλλος αριθμός. Έχει κολλήσει από την αρχή του καλοκαιριού και ακόμα επικρατεί 17 βαθμοί Κελσίου. Ανεξήγητο αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο. Τέλος πάντων, τόσο έχει τώρα. Υποθέτω τόσο θα έχει και αύριο και μεθαύριο και τον άλλο μήνα. Και του χρόνου. Λοιπόν, με εν μέρη νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι στα, να δούμε, στα 3 μποφόρ από βορειοδυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική, βέβαια. Λογικό αυτό, λογικό. Ας το πάρουμε τώρα λογικά. Γιατί η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική? Είπα ότι ο άνεμος πνέει από βορειοδυτική κατεύθυνση, το βορρά. Στο βορρά δεν υπάρχει ρήπανση, επομένως από εκεί έρχεται φρέσκος κρύος αέρας, από το βορρά, βορειοδυτική, από το βορρά. Αν ο άνεμος έπνεε, ξέρω εγώ, από τα νότια, τότε σίγουρα δεν θα ήταν η ποιότητα του αέρα εξαιρετική. Θα ήταν η καλή ή αναλόγως, δηλαδή, αν είμαστε αναλόγως την περίοδο, μπορεί και κακή. Αλλά τώρα από το βορρά πνέει ο άνεμος, επομένως συμβαδίζει ότι ο άνεμος είναι εξαιρετικός. Μάλιστα. Παρακάτω. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει κρύο, πολύ κρύο. Τα παράθυρα κλειστά, τα αρκοντήσια κλειστά και κούβερτες. Μην κρυώσουμε. Ενώ αύριο θα έχει 17 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Τη νύχτα του Σαββάτου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχή. Αυτά. Και μιλώντας για βροχή, χθες έκανε τον κατακλυσμό του Νοέ. Έφερε όλο το νερό από τις μεγάλες λίμνες, από τα Great Lakes, από το Οντάριο. Από εκεί το έφερε, το ανέβασε πάνω στα σύννεφα. Μετά από εκεί ήρθε με το Jet Stream μέχρι το Montreal και μας έλουσε κανονικά. Λάβαμε χθες την ημέρα 120 χιλιοστά, μέχρι 120 χιλιοστά βροχή. Πολύ νερό. Αυτό είναι 4 πόντους βροχή σε 2 ώρες. Με λίγα λόγια, όσο βροχή συνήθως λαβαίνουμε το Σεπτέμβρη συνήθως, την ποσότητα αυτή, αλλά και λιγότερη, γιατί το Σεπτέμβριο συνήθως λαμβάνουμε κάπου μέσω όρο 90 με 100 χιλιοστά βροχή ένας κανονικός Σεπτέμβρης. Όλο το Σεπτέμβριο τόσο. Χθες όμως λάβαμε μόνο κοπανιά, ένα ντουζ, 120 χιλιοστά. Προκάλεσε ζημιές, πλημμύρες, εννοείται, διότι τους υπόνομους που έχουμε είναι σχεδιασμένοι τη δεκαετία του 60 και μπορούν να απορροφήσουν από 40 έως 50 χιλιοστά βροχή, νερό. Μέχρι 50. Αν πάμε στα 60, τότε κάπου έχουμε θέμα. Χθες όμως πήγαμε στα 120. Δηλαδή το διπλό, πάνω από το διπλό από ό,τι μπορεί να απορροφήσουν οι υπόνομοι. Ως αποτέλεσμα να έχουμε επαναρροή, παλινδρόμηση, πως λέγεται, ρίφλαξ. Συντριβάνει με λίγα λόγια στους δρόμους από τους υπόνομους. Δεν είναι και το πιο καθαρό νερό αυτό. Αυτό έγινε, παρακαλώ, εχθές. Είχαμε ζημιά και το μετρό πλημμύρισε. Να τρέχουν τώρα τα νερά από τα ταβάνια. Δηλαδή όσοι είχατε πάει στο μετρό στο Μομορανσί εχθές και άλλους σταθμούς του μετρό, Έβρεχε και μέσα στο μετρό. Στο υπόγειο έβρεχε από το ταβάνι. Βέβαια, γιατί όπως είπα, οι υπόνομοι δεν μπορούσαν να απορροφήσουν τόσο πολύ νερό, 120 χιλιοστά. Η μετεωρολόγη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πρόβλεψε μέχρι 75 χιλιοστά βροχή, έπεσε λίγο έξω, εντάξει. Αυτό έγινε εχθές. Κυρίε και κύριοι, πάμε, αφού είπαμε το δελτίο καιρού που τόσο περιμένετε να ακούσετε, αυτή την ανάλυση που κάνω, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσούκα από την Ελλάδα. Πάμε στις ειδήσεις.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Βασιλόπουλος. Εν μέσω αντιδράσεων και αντεκκλήσεων ολοκληρώθηκαν και θα συνεχιστούν αύριο οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ διοικητής της ΑΕΠ Γιάννης Ρουμπάτης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι επί των ημερών του η υπηρεσία παρακολουθούσε τον τότε επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιο Πιτσιόρλα με αφορμή διαπραγματεύσεις για την πώληση τεράστιας έκτασης επί εθνικού εδάφους σε αλλοδαπεστέριες. Αύριο θα συνεχιστεί η κατάθεση του τέους διοικητή της ΑΕΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στις απαντήσεις του επικαλείται το απότιτο. Ο Γιάννης Ρουμπάτης μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης μιλά για άρεση τάλ παραπληροφόρησης, το οποίο επιδίδονται τις τελευταίες ώρες άγνωστοι σε εκείνον κύκλοι που διακινούν χαϊκλιευμένα δήθεν αποσπάσματα της κατάθεσής του. Στη δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει ο Στέργιος Πιτσιόρλας ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν όπου πρέπει οι ευθύνες για την απίστευτη ιστορία. Τον Πρωθυπουργό για προσπάθεια να κρατήσει την υπόθεση των παρακολουθήσεων στο σκοτάδι κατηγόρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να άρει το απόρριτο για τους λόγους παρακολούθησής του. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, δεν μπορεί κανένα ψεκασμένο σενάριο να το κρύψει, επισήμανε. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του κατηγόρη τον κύριο Μητσοτάκη ότι μπλοκάρει τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις καταγγελίες Σπρίτζη. Προφανώς η δήλωση του κύριου Τσίπρα μαγνητοσκοπήθηκε πριν από την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του κύριου Ρουμπάτη, αναφέρει σε απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με διπλή επίθεση, τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη από μια αξιόπιστη και ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι στοίχημα του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές είναι να επιλέξουν οι πολίτες θετικά ένα προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα και υπογράμμισε ότι το εκλογικό δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης χάος, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή στον καθεστωτισμό. Ένας βαρύς χειμώνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη, όπου η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ήδη φρικτές οικονομικές συνέπειες και ανασωπηρώνει το φόβο μιας ύφεσης, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα τόνισε ότι η τρέχουσα κατάσταση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ισορροπήσει προσεκτικά τη μάχη της κατά του πληθωρισμού με την ανάγκη να μην σταματήσει η οικονομία. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υποχρεωτική μείωση κατανάλωσης ρεύματος στις ώρες αιχμής, την επιβολή εισφορά αλληλεγγύης στα υπερκέρδη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, την επιβολή πλαφών στα υπερκέρδη εταιριών παραγωγής ενέργειας που δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και την υιοθέτηση μέτρων ρευστότητας για τη στήριξη επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάγεν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, με τον οποίο συζήτησε τη συμφωνία για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών αλλά και ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, συζητήθηκε κυρίως η εφαρμογή των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών. Ο Πούτιν επέμεινε ότι τα ουκρανικά σιτηρά θα πρέπει να προορίζονται κατά προτεραιότητα για τις περιοχές του κόσμου που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Θλίψη για το θάνατο της μεγάλης ηθοποιού Ειρήνη Παπά, που άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στα 96 χρόνια. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον κόσμο. Φτωχότερος και ο κόσμος της αρχαιολογίας μετά το θάνατο του καθηγητή Δημήτρη Πάνταρμαλή, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης. Στην Ιατρική Σχολή Αθηνών δορίζει μετά θάνατον το σώμα του αγαπημένος ηθοποιός Κώστας Καζάκος, που έφυγε και αυτός χθες το βράδυ σε ηλικία 87 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στο θέατρο Γης μετά από απειλητικό τηλεφώνημα στην άμεση δράση για τοποθέτηση βόμβας στο θέατρο Γης. Επρόκειτο να ξεκινήσει στις 9 η συναυλία της Ανασβήσης. Η πρωθυπουργός Σουηδίας Μαγδαλένα Άντερσον παραδέχτηκε σήμερα την ήττα της αριστεράς και την νίκη του συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς στις βουλευτικές εκλογές, αφού σχεδόν ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων. Σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα, με καταμετρημένες ψήφους από περισσότερα από το 99% των εκλογικών τμήματων, ο συνασπισμός δεξιάς-άκρας δεξιάς με επικεφαλή τον συντηρητικό Ούλαφ Κρίστενσεν λαμβάνει 176 έδρες εναντί 173 για το συνασπισμό της αριστεράς. Στο Λονδίνο, σε λαϊκό προσκύνημα, εκτίθεται η Σωρός Ελισάβετ. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στείνονται στην ουρά και ετοιμάζονται να αποτυσσουν τιμής στην Δέος Βασίλισσά τους. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει το πλήθος να προετοιμαστεί για πολύ ωραία αναμονή.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Σημάδια στο κορμί. Δεν με νοιάζει πια που γυρνάς και τα βράδια μια άλλη φυλάς. Δεν με νοιάζει πως τα περνάς. Δεν αντέχω άλλο να με πονάς. Θέλω να ξεχάσω. Θέλω να σε ξεπεράσω. Θέλω να σε κάψω κι απ' τη στάχτη να περάσω. Το ποτήρι σου να σπάσω. Για όλα αυτά που με λέγες, φωνάζες πως μ' αγαπούσες και στον ώμο μου εκλέγες. Δεν κάνω στροφές, άσε το χτες, όσο κι αν θέλω. Μέρες καλές, μέρες κακές, τα καταφέρνω. Το κάνω για μας, φεύγω μακριά, ξέρω τι λείπει γι' αυτό. Το κάνω για μας, φεύγω μακριά, αφού μου κάνεις κακό. Δεν με νοιάζει πια που γυρνάς και τα βράδια μια άλλη φυλάς. Δεν με νοιάζει πως τα περνάς, δεν αντέχω άλλο να με πονάς. Θέλω να σε ξεπεράσω. Θέλω να σε κάψω κι απ' τη στάχτη να περάσω. Το ποτήρι σου να σπάσω. Για όλα αυτά που με λέγες, φωνάζες πως μ' αγαπούσες και στον ώμο μου εκλέγες. Ξεχασμένα φτάσαμε στο τέρμα. Θέλω να ξεχάσω. Θέλω να σε ξεπεράσω. Θέλω να σε κάψω. Κι απίσταθη να περάσω. Το ποτήρι σου να σπάσω. Για όλα αυτά που με λέγες. Φωνάζες πως μ' αγαπούσες. Και στον ώμο μου εκλέγες.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, τον κύριο Γιώργο Τσούκα, που βρίσκεται στην Ελλάδα, να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις, τις επαφές που έκανε, τον κόσμο που μίλησε, τα καλά λόγια που είπε για τα σχολεία και την κοινότητα. Κύριε Τσούκα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω στο πρόγραμμα.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Μαθαίνω ότι είχατε βροχές εδώ στην Ελλάδα, είναι 30 βαθμούς τώρα και ακόμα ο κόσμος είναι στις παραλίες.
Είχαμε χθες κατακλυσμό, είχαμε νερό για ένα μήνα βροχή. Μας το ρίξε όλο μαζεμένο. Δρόσησε, αλλά είχε καλή μέρα.
Δυστυχώς το έμαθα, το έμαθα γιατί έκανε λίγη και εκκλησία. Η σκεπή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου έτρεξε νερό.
Οχο.
Γιατί έμαθα σε νεροπομπή μεγάλη.
Είχε πολύ...
Έτσι πρέπει αμέσως να το κοιτάξουμε αυτό και ήδη το κοιτάζουμε.
Ο υπεύθυνος ακίνητης περιουσίας είναι δύο άτομα.
Ο κύριος Βάθης. Παίρνουν όλοι τον πρόεδρο, δεν ξέρω.
Είναι ο κύριος Βάθης και ο κύριος Λέκας. Επομένως είμαι σίγουρος ότι το θέμα το εξετάζουν και οι δύο. Ο κύριος Βάθης είναι μηχανικός, γνωρίζει από τέτοια πράγματα. Επομένως είμαστε σε καλά χέρια, πιστεύω.
Ναι.
Πείτε μου, κύριε Τσούκα, είχατε επαφές με πολιτικούς, με το πολιτιστικό, με ποιους είχατε επαφές στην Ελλάδα και τι καλά νέα έχετε να μας πείτε?
Κοιτάξτε, νομίζω είμαι από τους λίγους πρόεδρους που πήγανε στο κοινοβούλιο και είδανε τόσους υπουργούς, βουλευτές, κόμματα. Κάναμε lobbying από τις ξέρω, 40 μέρες που είμαι εδώ. Οι πιο πολλές καθημερινώς ερχόμουν σε επαφή. Είμαι διάφορος να σας πω, πήγα 3 φορές του Μαξίμου και είδα πάρα πολλούς υπουργούς για πολλά θέματα, όχι μόνο οικονομικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, για τα θέματα των σχολείων μας, των βιβλίων, της δασκαλίας, και έχει γίνει αρκετή δουλειά, γιατί μία της υποσχέσεις που είχαμε κάνει ως αναγέννηση ήταν να αναμορφώσουμε τα σχολεία μας, και τα οποία τα κάνουμε σε πολύ σημαντικό βαθμό, αλλά και επίσης να καλυτερεύσουμε και τα ελληνικά. Και έτσι φέρνουμε μια καινούργια σειρά από βιβλία για όλες τις τάξεις. Θα γίνει δοκιμαστικά φέτος. Βοηθάει τα παιδιά γιατί να περάσουν την ελληνομάθεια. Είναι μια εξέταση που γίνεται στη δεύτερη γυμνασίου, που παίρνουν ένα δίπλωμα από την ελληνική κυβέρνηση. Με αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο δίπλωμα, γιατί όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια τους θεωρούν όποιος έχει αυτό το χαρτί.
Αναγνωρίζεται.
Ότι είναι αναγνωρίζεται ως classical scholars, και πες ότι θες να μπεις σε μια νομική σχολή και έχεις αυτό, βοηθάει πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μάθουν τα παιδιά μας καλύτερα ελληνικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το λένε NeoHEL, N-E-O-H-E-L. Θα το δοκιμάσουμε φέτος. Τα βιβλία τα κοιτάξαμε πολύ προσεκτικά, είναι πάρα πολύ καλό. Η κυρία Κέτη Κυριακίδη το είχε δοκιμάσει πέρυσι σε μερικά σαββατιανά σχολεία, της άρεσαν πάρα πολύ. Και είναι ένα από τα θέματα που κάνουμε. Το άλλο προσπαθούμε να κάνουμε είναι αδελφοποίηση διάφορων σχολείων. Παραδείγματος χάρη το Σοκράτης Δημοσθένης στην Καρδίτσα να βρει ένα γυμνάσιο και να γίνει αδελφοποίηση. Τα παιδιά να στέλνουν μηνύματα, να γνωριστούν. Τα καλοκαίρια μπορεί να κατεβούν αυτοί εκεί, τα παιδιά στο Καναδά. Αυτό το δουλεύουμε τώρα, γιατί υπάρχουν εμπόδια, γιατί ο νόμος στην Ελλάδα δεν το επιτρέπει. Αυτό μόνο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να γίνεται αδερφοποίηση
το με σχολεία εκτός exchange. Ελλάδα. Εδώ γίνεται στον Καναδά με σχολεία που γίνονται exchange, έρχονται μαθητές εδώ από άλλη χώρα,
εκτός
και φιλοξενούνται άλλους.
Ναι, αλλά εκτός από το exchange έχει και το sisterhood. Δηλαδή τα σχολεία είναι αδελφοποιημένα. Αυτό είναι ένα. Επίσης πήγαμε, κάναμε παράπονα γιατί δεν μας στέλνουν αρκετούς καθηγητές. Ναι, αυτό θα το διορθώσουν. Θα μας στείλουν πιο πολλά από τα σχολικά βιβλία που είναι από την Κρήτη. Επίσης κοιτάξαμε και αυτό που ήδη είχε αρχίσει και έγινε ολόκληρο θέμα χωρίς να υπάρχει θέμα. Αυτό είχε αρχίσει πριν βγει η αναγέννηση, το θέμα των αρχαίων ελληνικών. Βασικά δεν είναι αρχαία ελληνικά όπως τα ξέρουμε που διδάσκουν. Απλώς τα παιδιά μαθαίνουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μαθαίνουν για τους μύθους του Εσώπου, παίζουν δηλαδή μέσω παιχνιδιών, μαθαίνουν μερικές βασικές λέξεις στα αρχαία ελληνικά και αργότερα μπορούν να μάθουν και το Πάτερ Ημών και πολλά άλλα που τα λέμε εμείς και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αυτό θα γίνεται περίπου μισή ώρα την εβδομάδα ή 40 λεπτά την εβδομάδα και θα γίνεται σε ώρες που δεν θα πάρει καιρό. Μπορεί να γίνεται το μεσημέρι. Θα έρθουν δύο δασκάλες από την ελληνική αγωγή στο Μόντρεαλ να διδάξουν το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήδη είχε περάσει από το Υπουργείο Παιδείας του Κεμπέκ, γιατί δεν μπορούμε να διδάσκουμε πράγματα στα σχολεία μας αν δεν ξέρει το Υπουργείο του Κεμπέκ τι γίνεται. Τους άρεσε πάρα πολύ.
Δηλαδή αυτό είναι ένα τύπος γνωριμία στην αρχαία γλώσσα.
Ναι. Γνωριμία είναι αρχική. Αν τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ, μπορεί να συνεχίσουν. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό. Όπως λέω, είχε αρχίσει ένα χρόνο πριν. Το είχαμε κάνει δοκιμαστικά, τρελαθήκαν τα παιδάκια, τους άρεσε πάρα πολύ και οι γονείς τους άρεσε στις διάφορες τάξεις. Και τώρα αποφασίσαν οι δάσκαλοι, γιατί εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούμε να λέμε στους δασκάλους τι διδάξουν στα σχολεία. Αν είναι να εγκρίνουμε κάτι, το εγκρίνει ο πρόεδρος και οι γραμματέας του που είναι για τα σχολεία. Αλλά βασικά το θέλανε και ο διευθυντής, ο κύριος Αδαμόπουλος, και η διευθύντρια των ελληνικών, η Γεωργία Τσάκαλη, και πιστεύω ότι θα γίνει κάτι σημαντικό.
Αυτό σε τι θα βοηθήσει σημαντικό, πιστεύετε? Σε τι θα βοηθήσει μια γνωριμία των αρχαίων ελληνικών σε παιδιά του Δημοτικού?
Πρώτον, κοίταξε, εμείς δώσαμε το φως σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Εμείς δώσαμε θέατρο, φιλοσοφία, μαθηματικά, τα πάντα εμείς. Οι λέξεις τρίγωνο, ξέρω εγώ, γεωμετρία, όλες αυτές οι λέξεις είναι αρχές ελληνικές. Πολλές, κοίταξε, εγώ ουσικά πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ. Η γλώσσα μας είναι μία ενία. Είναι η μόνη γλώσσα που δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά είναι πολλές λέξεις οι οποίες θέλουν μια καθοδήγηση και σε αυτό θα γίνει. Δηλαδή όταν λέμε νιν και αΐ, αν τους ρωτήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο τι είναι νιν και αΐ, είναι 5-6 που το ξέρουν. Οι πολλοί στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν ξέρουν ούτε αν μιλάνε ελληνικά. Ξέχασε τα αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι κάτι συμπληρωματικό, θα είναι πιο πολύ σε φόρμ τεχνιδιού. Δεν θα υπάρχουν εξετάσεις και διπλώματα και αυτά στην αρχή. Και αυτό το κάνουμε πάλι. Συνεχίζουμε στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού να το μεταφέρουμε, να δούμε πώς θα πάει και αν πάει πολύ καλά μπορεί να διδάξουμε και σοβαρά αρχαία ελληνικά. Και αν πάρουν και μάλιστα αυτά, Δημήτρη μου, τα αρχαία ελληνικά τώρα στην Ευρώπη τα διδάσκουν σε όλες τις χώρες, όπως στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Δανία. Τα διδάσκουν σε παιδιά που δεν είναι Έλληνες και εμείς τα Ελληνόπουλα στο Μόντρεαλ τους διδάξουμε αρχαία ελληνικά. Σκέψτε το παιδί να τελειώσει την έκταξη και να πάει στο Μπρεμπούφ και να το ρωτήσει ο καθηγητής στο Μπρεμπούφ, έκανες τίποτα άλλο έξτρα? και πει το παιδί, ναι, σπούδασε και αρχαία ελληνικά, ξέρεις που θα τον βάλουν στην πρώτη τάξη, θα τον βάλουν.
Και για το γυμνάσιο θα είναι ένα καλό μάθημα, για το γυμνάσιο του σχολείου.
Και στο γυμνάσιο όμως, αλλά είναι αρχή, τώρα δεν πάμε σε τέτοιο στάδιο, κάνουμε μια αρχή και βλέπουμε. Αλλά το άλλο το πολύ πολύ πιο σημαντικό που κάνουμε, Δημήτρη, είναι ότι φτιάξουμε τα σχολεία μας fully digital. Πώς τα λένε στα ελληνικά fully digital?
Η ψηφοποίηση των σχολείων, η ψηφοποίηση.
Ναι, αλλά θα είναι 100%. Δηλαδή θα έχουμε αυτά τα smart TVs, θα έχουν τα pads τα παιδιά, θα έχουν τα numerics και robotics. Αυτές τις λέξεις δεν τις ξέρω εγώ στα ελληνικά. Τα numerics και τα robotics, δηλαδή.
Ρομποτική, ναι.
Τα παιδιά, ρομποτική και μάλλον θα είναι αριθμητική ή νουμερική.
Μάλλον,
ναι. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά, τα σχολεία μας θα είναι τα καλύτερα στο Κεμπέκ πάνω σε αυτά, γιατί η κυβέρνηση του Κεμπέκ το προωθεί αυτό το θέμα, αν και δεν μας δίνει πολλά χρήματα, μας δίνει σκέψη, μας δίνει 10 δολάρια το κάθε παιδί να γίνει digital, αλλά θα μας στείλει δασκάλους να διδάξουν στο προσωπικό σας δασκάλους, γιατί είναι τεχνολογία. Είσαι καλό στην τεχνολογία, αλλά πολύ σαν και εμένα δεν είμαστε τόσο καλοί και πρέπει να μας τα μάθουν. Λοιπόν, κάνουμε αυτά τα άλματα στα σχολεία. Φέρνουμε παιδαγωγικούς. Θα έχουμε 2 δασκάλους οι οποίοι θα βοηθάνε, όπως λέμε, στην τρίτη και τετάρτη τάξη του δημοτικού. Πολλά παιδιά προπαντός σε αυτά που είναι από μεικτούς γάμους έχουν μερικές δυσκολίες και πολλές φορές τα βγάζουν από τα σχολεία μας οι γονείς. Θα έχουμε ειδικούς δασκάλους να βοηθάνε αυτά τα παιδιά. Επίσης θα έχουμε αυτό το lead program που το είχαμε συζητήσει παλιά, που θα βοηθήσει την πρώτη τάξη να μας στέλνει πολλά παιδιά να μπαίνουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού από νηπιαγωγία που έχει το lead, αλλά επίσης και αυτοί να βοηθάνε τα παιδιά που είναι προβληματικά και να βοηθούσουν τους δασκάλους πώς να διδάσκουν με τέτοιο τρόπο που να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών. Ναι. Γιατί θέλουμε να αυξήσουμε τον. Θέλουμε τα παιδιά μας να διπλασιάσουν από ό,τι είναι τώρα. Και θα γίνει αυτό όταν μαθευτεί ότι τα σχολεία μας είναι καλά τώρα, αλλά θέλουμε ένα από τα καλύτερα στο Κεμπέκ. Όταν μαθευτεί αυτό, θα δεις πόσα παιδιά θα έρθουν στο σχολείο.
Τώρα, αυτές τις επαφές είχατε στην Ελλάδα με εκπαιδευτικούς, Υπουργείο
Εκπαίδευσης.
Τι επαφές είχατε στην Ελλάδα με σχέση τα σχολεία ή την κοινότητα?
Κοίτα, σας είπα, τα σχολεία θα αλλάξουμε τον τρόπο διδασκαλίας των ελληνικών. Θα παίρνουμε αυτό το άλλο το πρόγραμμα.
Από την Ελλάδα θα το φέρετε αυτό.
Λέγεται Greek as a second language αυτό. Ήδη έχουν τα βιβλία τα παιδιά και νομίζω αρχίσαν ήδη να το κάνουν. Αυτό θα είναι σε πειραματικό στάδιο σε μερικές τάξεις και αν δούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό θα γίνει σε όλο το σχολείο. Επίσης θα γίνουν αυτά τα exchanges, μπορεί πολλά παιδιά να έρχονται σε day camps το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και άλλα προγράμματα για τα μεγαλύτερα παιδιά που μπορούν να, ξέρεις, έχει η Ελλάδα προωθεί τα παιδιά των ομογενών.
Έχετε εξασφαλίσει συμφωνίες μέχρι στιγμής επί του θέματος?
Κοίτα, έχουμε εξασφαλίσει an understanding, δεν έχουμε γραπτός, δεν έχουμε τίποτα, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά θα γίνουν. Αυτό που κάναμε πιο πολύ είναι μάθαμε τους βοηθούς των υπουργών, μάθαμε όλο αυτό το κρατικό οργανισμό που μπορούμε να τους πάρουμε τηλέφωνο αύριο και να τους πούμε, Θέμη, θέλουμε να κάνεις αυτό και αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Παλιά δεν μας ξέρανε, τώρα μας γνωρίζουν και ξέρουν ακριβώς τις ανάγκες μας και πιστεύω θα βοηθήσουν πολύ.
Ας ελπίζουμε να είναι καλή αυτή η επαφή που είχατε, αυτή η γνωριμία με τους υπουργούς.
Ναι, αλλά είχαμε και για θέματα, εθνικά θέματα και οικονομικά θέματα και σε διάφορα.
Για πείτε μου τα οικονομικά τώρα, τι συμφωνίες κάνατε για το οικονομικό θέμα? που είπατε.
Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω μέχρι να το ανακοινώσουμε και θα ανακοινώσουμε κάτι πολύ θετικό σύντομα.
Ωραία. Για το πολιτιστικό έχετε εξασφαλίσει τίποτα, στολές του χορευτικού?
Στολές όχι, αλλά έχουμε ανοίξει την πόρτα που αν χρειαστούμε κάτι θα τους τηλεφωνήσουμε και θα είμαστε πολύ ευπρόδεκτοι.
Ωραία. Τίποτε άλλο που θέλω να φέρω στην
Δημήτρη, ήταν το μισό διοικητικό συμβούλιο κάτω.
Ναι, δεν ήμουν μόνο εγώ. Μετά από τόσα χρόνια. Και,
ναι, τρέξαν όλοι στην Ελλάδα φέτος και πηγαίναμε σε group. Δεν πήγαινα εγώ μόνος. Πήγαμε 2-3 άτομα κάθε φορά και μας βλέπαν ως ομάδα.
Ναι. Τι έχετε να απαντήσετε για τα παράπονα τώρα που έχει εκφράσει για την πολίτευση του κυρίου Σύρου?
Τι παράπονα.
Με την ανοιχτή επιστολή ότι δεν έχουν γίνει διοικητικά συμβούλια.
Δεν είναι σοβαρά θέματα αυτά. Αυτά δεν είναι καθόλου σοβαρά θέματα. Λένε ότι, ξέρω εγώ, είμαστε ένα κυβέρνητο καράβι, ότι δεν κάναμε τίποτα τις πρώτες 100 μέρες, κάτι τέτοιο, ότι δεν κάνουμε, συνέχεια είμαστε σε Zoom calls. Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πολύ λείπανε. Θα γίνει το στις 20 του μηνός και εύχομαι να παρεμπίσκες και εσύ εκεί, θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο την άλλη εβδομάδα.
Ναι, 6 μέρες, μια εβδομάδα. Εσείς πότε επιστρέφετε στο Μόντρεαλ, στην κοινότητα, στα καθήκοντά σας? Πότε επιστρέφετε στο Μόντρεαλ και τα καθήκοντά σας?
Την Παρασκευή.
Δηλαδή αύριο.
Ναι, κοιτάξτε, πολλοί λένε δεν κάναμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα, λέει το γκρουπ του κύριου Σύρου. Ο κύριος Σύρος κάθεται στην παραλία εκεί και γράφει πολλά και κατηγορεί. Και αυτά που κατηγορεί δείχνουν ότι δεν είναι σοβαρός πολιτικός, που, γιατί χρησιμοποιεί πράγματα, παραδείγματος χάρη το όνομά μου, είναι ακατάλληλο να χρησιμοποιεί το όνομά μου. Δεν είναι το γκρουπ του Τσούκα, λέει, αυτό το γκρουπ λέγεται Αναγέννηση. Και δεν είναι κόμμα, όπως το λέει, οι εσωτερικοί κανονισμοί λένε δεν πρέπει να έχουμε κόμματα, έχουμε διάφορες ομάδες οι οποίοι κάνουν τις δουλειά τους. Λένε ότι εγώ δεν έχω προσφέρει τίποτα, λέει, αυτές τις πρώτες μήνες. Ξεχνάει ο κύριος Σύρος, και είναι ντροπή του, ξεχνάει τι έχω προσφέρει στην παροικία. Όχι τα τελευταίες 100 μέρες, τα τελευταία 50 χρόνια.
Να, τώρα κρίνεστε και τις 100 μέρες, τώρα κρίνεστε ως πρόεδρος.
Βιβλιοθήκη, Ομοσπονδία Γονέων Κινδεμόνων, Επιτροπή Ελληνικής για την Κύπρο, Ίδρυση του Ελληνικού Κογκρέσου και. Αλλά αν θέλεις, Δημήτρη μου, να σου πω τι κάναμε, ξέχασε τα παλιά. Ο κόσμος όμως ξέρει ότι όταν λέω κάτι, γνωρίζει, όταν δίνω το λόγο μου, το κρατάω. Να σας πω, τι κάναμε τις πρώτες 100 μέρες. Σας είπα ότι αναβαθμίσαμε τα σχολεία σε μεγάλο επίπεδο, αυτό δεν θα συνεχίσω. Από τις 40 ημέρες που είμαι στην Ελλάδα, τις 30 κάνω καθημερινό λόμπι, σας είπα, στο Μαξίμου 3 φορές, 15 υπουργούς, άλλα κόμματα, μας μάθανε, τώρα μας ξέρουν και όποτε θέλουμε κάτι, ξέρουν ακριβώς ποιοι είμαστε και τι θέλουν. Τις πρώτες 100 μέρες πιστεύουμε ότι θα λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα και θα πάμε σε τράπεζα να ξεκινήσουμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια για τα καινούργια μας σχολείο που πρέπει να αρχίσει αυτό το χρόνο στο Λαβά. Αυτά τα σχέδια που τα κάνανε οι δασκάλοι, τα εξετάζουμε με τους δασκάλους και μερικούς αρχιτέκτονες, να φτάσουμε σε ένα τελικό σχέδιο που νομίζουμε και μετά να το δώσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο να δούμε το τι πιστεύουν όλοι εκεί. Αλλά ξέρω ότι βάλαμε μπροστά αυτές τις 100 μέρες και το κτίσιμο το σχολείο.
Με το που θα επιστρέψετε την Παρασκευή και που θα έχετε και το συμβούλιο στις 20 του Σεπτέμβρη, ποια θα είναι η πρώτη σας προτεραιότητα? Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε.
Όπως ξέρεις, η κοινότητα είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός. Mm-hmm. Και η διαχείρισή του έχει παραμεληθεί λιγάκι. Δεν ξέρω αν ήταν το COVID, έλλειψη ικανότητας από τους προηγούμενους ηγέτες, δεν ξέρω τι ήταν. Και επομένως οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι τεράστιες εργασίες. Εσύ τα ξέρεις καλά γιατί μεγάλωσες μέσα στην κοινότητα. Και σε διάφορους τομείς πρέπει να αρχίσουμε από το μηδέν. Λοιπόν, δεν μπορούμε σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη συνάντηση να τα λύσουμε όλα. Αυτό που θα βάλουμε προτεραιότητα είναι πρώτον να...
Βάσει των επαφών που έχετε στην Ελλάδα, λέω. Βάσει των επαφών που έχετε στην Ελλάδα, ποια θα είναι η προτάσεις της κοινότητας. Δηλαδή το φάκελο που θα εξετάσετε αμέσως βάσει των επαφών που είχατε.
Ναι, το φάκελο, κοίταξε, είναι δύο πράγματα. Είναι τα διδασκαλία της ελληνικής γλώσσης, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι το δάνειο. Αλλά το δάνειο δεν μπορώ να το συζητήσω τώρα. Μόλις λυθεί αυτό το πρόβλημα θα το συζητήσουμε εκτενότατα.
Άρα το δάνειο το θέμα του κόκκινου δανείου δεν λύθηκε έως στιγμής, αν καταλαβαίνω καλά.
Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω.
Υπάρχει όμως ελπίδα, υπάρχει ελπίδα να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί μας είχατε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα το λύσετε.
Ναι, εγώ είπα ότι δεν φεύγω από την Ελλάδα μέχρι να λυθεί και φεύγω αύριο.
Α, αύριο θα λυθεί το
δάνειο.
Επειδή αύριο θα λυθεί το δάνειο, φεύγετε αύριο.
Δεν είπα αύριο θα λυθεί το δάνειο. Εγώ είπα δεν φεύγω από την Ελλάδα πριν λυθεί και θα φύγω αύριο.
Τότε το ερμηνεύουμε ότι θα λυθεί αύριο το δάνειο. Αλλιώς θα μείνετε εκεί.
Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εγώ είπα έρχομαι στην Ελλάδα και είπα δεν θα έρθω μέχρι να λυθεί το δάνειο. Τώρα πότε θα λυθεί θα δούμε. Αλλά και αύριο να μην λυθεί. Σύντομα θα λυθεί.
Ας ελπίσουμε.
Αλλά μην ξεχνάς ότι γίνανε και μερικά πράγματα τις τελευταίες 100 μέρες. Είχαμε 3 πανηγύρια και ήταν και πολύ πετυχημένα πανηγύρια. Δηλαδή με πολύ συμμετοχή κόσμου.
Ναι, σίγουρα.
Βγάλαμε αρκετά χρήματα. Πιστεύω βγάλαμε περίπου 100.000 δολάρια που μας χρειάζονται, κάθε σεντ μας χρειάζεται. Θα γίνει αναφορά σε αυτό.
Ήταν όμως σε μας πράξεις τα δύο πανηγυρία και ένα της ενότητας στο South Shore.
Αλλά όλοι δουλέψανε.
Ναι, σίγουρα, τους είδα.
Αυτό ισχύει. Τα παιδιά μου που είναι γιατροί, τους έβλεπα εκεί, πήρανε πιάτα, δίνανε πύρες.
Ναι.
Όλοι μαζί δουλέψανε.
Ισχύει.
Δεν είμαστε ακόμα και δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε ότι είναι.
Και συγχαρητήρια επίσης και στο γιο σας, τον κύριο Τσούκα, που φιλοξένησε τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ. Έδωσε
ναι, και πλήρωσε έδωσε, και τσέπη.
Έδωσε
και πλήρωσε και από την τσέπη. Ωραία, και έτσι είπα να μην το κάνει.
Αλλά είναι καλός αναπληρωτής Προέδρου. Τα συγχαρητήρια μου.
Είναι που κοίτα, σας είπα ρε παιδιά, έχουμε στην ομάδα μου, έχουμε 5 καθηγητές πανεπιστημίου. Ένας εκ των οποίων είναι και ο Μιχάλης, ο οποίος είναι πολύ, τον σέβονται πάρα πολύ στο Πανεπιστήμιο του Μηγείου και είναι σοβαρότητος. Και δεν μπορούμε να μπλέξουμε το όνομά του όπως το κάνει ο κύριος Σύρος, λέει ο Τσούκας. Και όταν λες ο Τσούκας, λέει ο Μιχάλης, είναι ωραίος, είμαι. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν.
Ο κύριος Μιχάλης.
Αυτά δεν είναι σοβαρά.
Όταν λέτε πλήρωσε από την τσέπη του, δηλαδή τι πλήρωσε, το εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη?
Όχι, το εισιτήριο. Πήγαν και φάγαν όλοι και τρέξαν όλοι οι προηγούμενοι. Πλήρωσε τελικά ο Μιχάλης και του είπα αυτό να μην το ξανακάνει.
Ναι.
Απλώς το λέω να ξέρεις ότι έχει μεγάλη καρδιά ο Μιχάλης.
Ναι. Ήταν όμως μια πολύ καλή επαφή με τον ηγέτη του Πασόκ Κινάλ.
Ναι, αλλά εγώ είχα πάει 3 φορές εκεί και είχα κάτσει μαζί του 3 ώρες.
Ναι.
Δεν ήρθε έτσι ξαφνικά, ήξερε που ερχόταν και ήξερε που πήγαινε και τι χρειαζόμαστε.
Σας υποσχέθηκε τίποτα ο κύριος Ανδρουλάκης στην Ελλάδα?
Το Πασόκ συνέχεια μας στέλνει γράμματα, τι θέλουμε, πρέπει κοιτά. Πρέπει να το συζητήσω και με το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί λένε τάχα και προπαντός από την πράξη κάνει Τσούκας ό,τι του καπνίσει. Να το συζητήσουμε τι ακριβώς θέλουμε και τα.
Αυτά που θέλετε και που τους παρουσιάσετε, τι μπορεί να υλοποιήσει το Πασόκ και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης?
Κοίταξε, είναι πώς να βαθμίσουμε τη διδασκαλία των ελληνικών. Αυτό είναι το κυριότερο. Το θέμα το άλλο του δανείου, όπως είπαμε, δεν έχει σχέση τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης με αυτό.
Mm-hmm.
και στο μέλλον τι άλλα χρειαζόμαστε. Πολιτιστικά. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βοηθήσει πάρα πολύ στα πολιτιστικά.
Ναι.
Μπορεί να μας στείλει, ξέρω εγώ, διάφορους από την Ελλάδα. Μπορεί κρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να δώσουν παραστάσεις ή films κτλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εμείς, όχι μόνο να προωθήσουμε τις παραδόσεις μας, αλλά να βγάλουμε και αρκετά χρήματα από αυτά.
Τώρα είναι πάρα πολλά. Τώρα που λέτε θα ψηφοποιήσετε τις τάξεις των σχολείων, το οποίο ναι, λίγο πολύ το βιβλίο πάει κατά μέρος. Μήπως είναι πιο εύκολο το υλικό από Ελλάδα τώρα σε ψηφιακή μορφή να προβάλλεται σε ταμπλέτες, σε smart boards, στην τοράση, αντί για βιβλία και τα βιβλία τώρα καταργούνται, θέλουμε δεν θέλουμε.
Ναι.
Άρα είναι πιο εύκολο για σας να ζητήσετε ψηφιακό υλικό στα ελληνικά. Το έχετε κάνει αυτό, έχετε προέβει.
Ναι, πώς δεν το κάνουμε. Το κάναμε και θα γίνει. Το κάναμε. Και όχι μόνο αυτό, μπορούν και επικοινωνούν live ελληνικά σχολεία με τα σχολεία τα δικά μας. Ναι. Ή μπορεί, ξέρω, οι άλλοι που θέλουν να μάθουν ελληνικά, που τους λείπουν, ξέρω, μερικές γνώσεις, ή ξέρω ένα παιδί που δεν τα πάει τόσο καλά, η τετάρτη δημοτικού, θέλει μετά το σχολείο να καθίσει να δει μερικά live προγράμματα να καλυτερέψει τα ελληνικά του, θα μπορεί να γίνει και αυτό. Πάρα πολλές, εξετάσαμε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Ναι, έχετε εξετάσει άλλα προγράμματα που αφορούν και την ομογένεια εδώ. Όχι μόνο τα σχολεία, αλλά γενικά.
Κοιτάξτε,
ως κοινότητα,
κοιτάξτε,
άλλα ομογενειακά κοιτάξτε, προγράμματα.
Εντάξει, πήγα και είδα το Ίδρυμα του Ελευθέρου Βενζέλου. Αυτοί κάνουν ένα ειδικό φιλμ για τη μικρασιατική καταστροφή. Όπως ξέρετε, ο Βενζέλος είχε πάρει την απόφαση να πάει ο στρατός στη Σμύρνη. Θέλουν αυτό το ίδρυμα θέλει να συμμετέχει και η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ.
Τώρα που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια.
Ναι, αυτό. Το άλλο είναι οι πανμεσαινιακοί σύλλογοι κάνουν ένα άλλο φιλμ για το Ζορμπά, τον Αλέξη Ζορμπά, ο οποίος δεν ήξερα εγώ νόμιζα από την Κρήτη, αλλά είναι από τη Μεσσηνία. Και κάνουν ένα φιλμ το οποίο θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Είναι τα πολιτιστικά είναι αμέτρητα. Και αλλά με το να μας γνωρίσουν και να ξέρουν ποιοι είμαστε, να ξέρουν ότι είμαστε ένας δυναμικός, όταν τους έλεγα πόσοι είμαστε και τι σχολεία έχουμε, μέναν έτσι όλοι με ανοιχτό το στόμα. Τώρα που μας ξέρουν, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει, αλλά είναι μια αρχή αυτή, νομίζω. Θα αναβαθμίσουμε τις σχέσεις που έχουμε με την Ελλάδα σε όλους τους τομείς.
Πριν μερικά χρόνια, πριν 5 χρόνια, 6 πιστεύω, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ είχε μια συμφωνία για ένα πρόγραμμα ιατρικού τουρισμού. Αυτό, ναι. Πού βρίσκεται το θέμα, έχετε κάνει επαφές με αυτό το θέμα ή απλά ξεχάστηκε? Του ιατρικού τουρισμού.
Αυτό, κοιτάξτε, από την πλευρά της κοινότητας δεν έχω καμία ιδέα. Ήξερα κάτι κάνανε, αλλά ξέρω ότι σε μερικούς τομείς, γιατί ξεχνάς είμαι γιατρός και έχω και πολλούς φίλους γιατρούς στην Ελλάδα, μαθαίνω ότι στο ζήτημα πλαστικής χειρουργικής πάει πάρα πολύ καλά αυτός ο τουρισμός. Δηλαδή, ξέρω, θες να φτιάξεις το μάτι σου ή τη μύτη σου, έρχεσαι, κάνεις ελακέσεις στην Ελλάδα και πας και βλέπεις το χειρουργό.
Και η κοινότητα θα έπαιρνε κάτι ποσοστά από εκεί.
Όχι,
έχει
αυτό
λάβει
δεν το ξέρω,
ποσοστά η κοινότητα.
Ξέρω ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Από ζήτημα κοινότητας και σε ευχαριστώ που μου το έφερες, γιατί δεν το ήξερα αυτό καθόλου. Θα ρωτήσουμε τους προηγούμενους να δούμε τι ακριβώς κάνανε, γιατί όπως είπα στην ομάδα μου έχουν 5 γιατρούς και μπορεί αυτοί οι γιατροί μπορεί να το προωθήσουν και αυτό στο μάμι. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό.
Είχε έρθει εδώ επιτελείο γιατρικό για 2-3 μέρες πιστεύω.
Αυτά δεν τα ξέρω, γιατί έχουμε σύλλογο γιατρών, δεν μας... Δεν ξέρω, κανένα δεν ξέρει τίποτα.
Ναι. Ωραία, λοιπόν, κύριε Τσούκα, έχετε να πείτε τίποτα άλλο στην ομογένεια μέχρι που να έρθετε στο Μόντρεαλ?
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε μια καινούργια πρόξενο, η οποία δεν την έχουν γνωρίσει ακόμα, τις έχω μιλήσει από το τηλέφωνο, αλλά μου είπαν όλοι αυτοί οι παράγοντες που είδα εδώ στα Υπουργεία ότι είναι πάρα πολύ καλή και είμαστε, πρέπει να είμαστε τυχεροί που την έχουμε, και θα ήθελα να την καλωσορίσουμε και στις 28 του μηνός θα κάνουμε μια σαν δεξίωση δηλαδή γνωριμίας και θα λάβετε προσκλήσεις και εύχομαι να τα πείτε στα μέσα ενημέρωση, να έρθει ο κόσμος να γνωρίσουμε την καινούργια πρέσβη. Την πρέσβη δεν την ξέρουμε καλά ακόμα λόγω COVID, κρυβόταν στην Οτάβα, αλλά και αυτή πιστεύω θα έρχεται τώρα που έφυγε ο μεγάλος κίνδυνος του COVID, πιστεύω θα τη βλέπουμε πιο τακτικά, αλλά για την πρόξενο θα πρέπει να τη γνωρίσουμε από κοντά και να την καλωσορίσουμε. Γι' αυτό θα ήθελα οι ακροατές σας, αν το μάθουν, να έρθουν στο ελληνικό κέντρο το βράδυ στις 28 του μηνός.
Μέχρι τότε θα τα πούμε σίγουρα. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιστροφή και περιμένω με νεότητα.
Ευχαριστώ που με έχεις στο πρόγραμμά σου.
Γεια σας, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Τσούκα, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρια, όπου είχε πάρα πολλές επαφές με βοηθούς υπουργών και στελεχών κάτω στην Ελλάδα. Από ό,τι μας πληροφόρησε δεν υπήρξε καμία συμφωνία, απλά υπήρξε, ας το πούμε, μια κατανόηση, ένα understanding, μια κατανόηση με τους βοηθούς των υπουργών για τα θέματα που απασχολούν τα σχολεία μας, την κοινότητα και γενικά την ομογένεια. Ο κύριος Τσούκας επιστρέφει την Παρασκευή στο Μόντριαλ, Πέμπτη στην Ελλάδα τώρα, επομένως αύριο για αυτόν, μεθαύριο για μας εδώ, και θα επιστρέψει στα καθήκοντά του. Τώρα όσο για τον κύριο Σύρο, δεν γνωρίζουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πότε θα επιστρέψει, αλλά σίγουρα θα επιστρέψουν όλοι, διότι το Διοικητικό Συμβουλίο συνεδριάζει στις 20 του Σεπτέμβρη, σε μία εβδομάδα από τώρα, επομένως όλοι θα πρέπει να είναι στα πόστα τους. Θα μας τα πει και ο κύριος Μπατζατζής, που θα τον έχουμε στις 9 και 10 απόψε, να μάθουμε και τι γίνεται με τη σκεπή της Εκκλησίας, που μας πληροφόρησε ο κύριος Τσούκας ότι υπήρξε διαρροή, νεροπομπή από την καταστροφή εχθές. Σίγουρα θα γνωρίζει ο κύριος Πατζατζής, μιας και στην ομάδα του είναι ο κύριος Λέκας, που είναι υπεύθυνος της ακίνητης περιουσίας, αλλά και ο κύριος Λέκας γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ασχολείται και με τη συγκεκριμένη εκκλησία πάρα πολλά χρόνια, τη γνωρίζει. Έχει κάνει επίσης και κάτι ιεράνους ο κύριος Λέκας για την σκεπή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Θα γνωρίζει σίγουρα. Θα μας τα πει ο κύριος Παζατζής. Ο κύριος Λέκας είναι επίσης υπεύθυνος ακίνητης περιουσίας, όπως επίσης και ακίνητης περιουσίας είναι και ο μηχανικός, ο κύριος Βάθης. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι ζημιές υπέστη η εκκλησία, ο καθεδρικός ιερός ναός χθες, γιατί είχε δυνατή βροχή, έριξε πάρα πολύ βροχή, όπως πάμε 120 εκατοστά βροχή, 4 ίντσες, όχι 4 ίντσες, 4 πόντους, μάλλον 4 πόντους νερό σε 2 ώρες, είναι πολύ πολύ πάρα πολύ νερό και είδα σήμερα το πρωί που βγήκα για να οδηγήσω να πάω να πάρω κάτι πράγματα ότι είδα, διαπίστωσα αρκετά κλαδιά δέντρων σπασμένα. Ασυνήθιστο αυτό μόνο από βροχή. Εντάξει, ο αέρας, εντάξει, κατανοητό, ένας αέρας, ένας δυνατός αέρας, εγώ, να κάνει 6, 7, 8 μποφόρ αέρα δυνατό, εντάξει, θα σπάσει κλαδιά, αλλά από βροχή, μόνο από βροχή, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό ποτέ. Και όμως το είδα εδώ στην περιοχή του Πόβιου στο Λαβάν. Αυτό, ότι πάνω σε καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη χθες, έκανε κατακλυσμό, έκανε και δυνατή βροχή, δυνατή. Είχα το παράθυρο χθες ανοιχτό και ο γάτος μου, εντάξει, χάζευε έξω τη βροχή να πέφτει, δεν το είχε δει ποτέ αυτό το θέαμα. Εδώ είμαι σε υψόμετρο εγώ στην περιοχή που είμαι και δεν είχαμε πλημμύρες και δεν το πήρα τόσο σοβαρά. Είδα τη βροχή να πέφτει, τόσο δυνατή βροχή και θόρυβο, μιλάμε θόρυβο. Και το, να το πω εντός εισαγωγικών, το απόλαυσα το θέαμα αυτό, δίχως να γνωρίζω βέβαια εκείνη τη στιγμή ότι αυτή τη στιγμή γίνεται κατακλυσμός και καταστροφή στο Μόντρεαλ, που είναι χαμηλό υψόμετρο εκεί. Ξέρετε, σε χαμηλό υψόμετρο θα κάνει ζημιά, πλημμύρα. Ενώ εδώ που είμαι εδώ ψηλά, το νερό πάει χαμηλά. Αυτά λοιπόν. Αλλά είδα χθες ότι ήταν δυνατή βροχή, πολύ θόρυβο δηλαδή. 8:56 δείχνει το ρολόι. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών. Θα επιστρέψουμε στις 9 με ειδήσεις και με τον Μπατζατζή να μας πει τι γίνεται με την εκκλησία, με τη ζημιά που έγινε στην οροφή και άλλα θέματα πολιτιστικού που θέλει να μας πει.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει πλαφόν στα υπερκέρδη παραγωγών ενέργειας. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός της Βασίλισσας Ελισάβετα, αναπροσαρμογές στα προγράμματα λεωφορείων, τρένων αλλά και αεροπλάνων. Μεγαλύτερη από όσο αναμενόταν η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριούτσου. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, μίλησε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε τον Ουκρανικό λαό για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, και επένεσε τους Ουκρανούς για το θάρρος με το οποίο υπερασπίζονται την πατρίδα τους, όπως είπε. Συμπλήρωσε δε πως οι κυρώσεις εναντίον της Μόσχας θα έχουν διάρκεια. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν μεταβαίνει σήμερα στο Κίεβο, όπου θα έχει νέες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της Κομισιόν, αναφερόμενη στο πολυαναμενόμενο θέμα της ενέργειας, δεσμεύθηκε πως θα υπάρξει δέσμη μέτρων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις, ενώ πρότεινε να μπει πλαφόν στα κέρδη των εταιριών παραγωγής ενέργειας. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από τον Νίκο Μπέλο.
Δέσμη μέτρων με στόχο τη μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και τη στήριξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων παρουσίασε σήμερα στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα εξεταστούν τις αμέσως επόμενες μέρες σε επίπεδο τεχνοκρατών, ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτησή τους σε μια έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο μέτρο που προτείνεται είναι ο καθορισμός ανώτατου ορίου κερδών για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους, όπως οι προερχόμενοι από ανανεώσιμες πηγές και τα πυρηνικά εργοστάσια. Η ανώτατη τιμή αυτής της μορφής ενέργειας καθορίζεται σε 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το δεύτερο μέτρο είναι η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα και στα δηληστήρια που εμφανίζουν πολύ μεγάλα κέρδη λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με την κυρία Φόντερ Λάιεν, από τα μέτρα αυτά θα προέλθουν έσοδα άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη-μέλη, ποσό που θα διατεθεί στη συνέχεια για τη στήριξη των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Το τρίτο μέτρο είναι η υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% της ώρες αιχμής που θα καθορίσει κάθε κράτος μέλος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα δοθούν κίνητρα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά την επιβολή ανώτατης τιμής στο φυσικό αέριο, η Επιτροπή δεν υπέβαλε τελικά σήμερα πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί, όπως εξήγησε η κυρία Φόντερ Λάιεν, θα πρέπει να υπάρξουν προηγουμένως συζητήσεις και συνεννόηση με τους άλλους παραγωγούς πέραν της Ρωσίας. Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν υπομονετικά εδώ και πολλές ώρες και κάτω από την βροχή για να πούν το ίστατο χέρι στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Σε λίγη ώρα το αυτοκίνητο με τη σωρό της Βασίλισσας αναμένεται να φύγει από το παλάτι του Buckingham με προορισμό το Westminster Hall, το παλαιότερο τμήμα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, όπου και θα τελεστεί σύντομη λειτουργία. Την ίδια ώρα λεωφορεία, τρένα αλλά και αεροπλάνα αναπροσαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο μας ενημερώνει τώρα για το τελετουργικό που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα, αλλά και πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα των πολιτών.
Ο Βρετανικός λαός μοιάζει να μην πτωείται από τίποτα. Παρά τη βροχή, παρά τις προειδοποιήσεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για αναμονή έως και 30 ώρες, χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών συνεχίζει να στείνεται στην ουρά ώστε να προσκυνήσει τη σωρό της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Westminster Hall. Χαρακτηριστικό ότι η ουρά που δημιουργείται κατά μήκος του Τάμεση ξεκινά από τη γέφυρα του Λάμπεθ απέναντι από το Westminster και τελειώνει 6 χιλιόμετρα μακριά στο Southwark Park. Οι πόρτες του ιστορικού χώρου του Westminster θα ανοίξουν για το λαό στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή προβλέπονται άλλα βάση πρωτοκόλλου. Η σωρός θα φύγει από το παλάτι του Buckingham στις 2:22 το μεσημέρι και θα διασχίσει μια πορεία 38 λεπτών μέχρι το Westminster Hall, όπου πεζοί ο βασιλιάς Κάρολος και οι πρίγκιπες William και Harry θα τη συνοδεύουν. Σε αυτό το κλίμα δημιουργούνται τροποποιήσεις και αναταραχές στις λειτουργίες της πρωτεύουσας. Υπηρεσίες λεωφορείων, τρένων και μετρό ενημερώνουν για δυσκολία μετακίνησης στο κέντρο, ενώ προειδοποιούν τους επιβάτες να αποφεύγουν συγκεκριμένους σταθμούς όπως το Green Park που βρίσκεται δίπλα από το Buckingham. Το πρωί μάλιστα το αεροδρόμιο του Heathrow ενημέρωσε για καθυστερήσεις και ακυρώσεις κάποιων πτήσεων από τη 1:50 έως και στις 3:40 σήμερα, καθώς ως ένδειξη σεβασμού προς τη Βασίλισσα θέλουν κατά την πομπή της μεταφορά της σωρού της να επικρατεί απόλυτη ησυχία πάνω από τον ουρανό του κεντρικού Λονδίνου. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Μεγαλύτερη από όσοι αναμενόταν η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωζώνη τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, η συνολική μείωση ήταν 2,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι ειδικοί εκτιμούσαν ότι η μείωση θα κυμανθεί στο 1,1%. Στη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής οδήγησαν οι ελλείψεις σε υλικά και η αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχήμ Ραΐσι, για πρώτη φορά φέτος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Ο Ιρανός υπερσυντηρητικός πολιτικός συγκαταλέγεται στην αμερικανική λίστα κυρώσεων, των προσώπων των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν παγώσει. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διαρκείς τριβές μεταξύ Δύσης και Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το τελευταίο διάστημα όμως υπάρχει και έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για την αναβίωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τα Πυρηνικά του 2015. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Το βραβείο ΙΦΑ για το διάλογο των πολιτισμών απονέμεται φέτος τον Τούρκο ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα. Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από το ποσό των 10.000 ευρώ, θα απονεμηθεί στις 10 Νοεμβρίου στο Βερολίνο. Ο πρώην πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής, Βολφγκανγκ Σόιμπλε, θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό. Ο Οσμάν Καβάλα κρατείται από το 2017 στις τουρκικές φυλακές. Το 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε την αποφυλάκησή του, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Πριν από 3 χρόνια, η Νέσλα Γκιουγκέρι ήταν υπεύθυνη για την επιλογή κοριτσιών κάτω των 15 χρόνων. Σήμερα είναι προπονήτρια της τουρκικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών και ξέρει καλά πόσο μικρές είναι οι πιθανότητες των κοριτσιών στο διεθνές στερέωμα. Η Γερμανία είναι το σχολείο, το σημείο αναφοράς στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μια πολύ σημαντική ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ό,τι μπορούμε, λέει. Οι παίκτριες της μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο δημοφιλές στην Τουρκία όσο είναι στη Γερμανία. Είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά κάθε βήμα που κάνουμε μας πηγαίνει παραπέρα. Θα ήθελα κάθε κορίτσι στην Τουρκία να γνωρίσει το ποδόσφαιρο και να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Ωστόσο, μέχρι τώρα η πρόσβαση στο ποδόσφαιρο για τα κορίτσια στην Τουρκία δεν ήταν εύκολη. Μερικές φορές υπάρχουν θρησκευτικά εμπόδια, διότι οι αυστηροί μουσουλμάνοι γονείς απαγορεύουν στις κόρες τους να αθλούνται φορώντας ορτσάκια. Επιπλέον, το ποδόσφαιρο γενικά δεν είναι πολύ διαδεδομένο στις γυναίκες. Ως εκ τούτου, πολλά κορίτσια για να προπονηθούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις. Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πρέπει να εργαστεί πάνω σε αυτό, δήλωσε η διεθνής παίκτρια Ντιρέμ Καραγκέτς σε μια εκδήλωση χορηγών. Όσο περισσότερη υποστήριξη έχουμε, τόσο καλύτερα είναι. Μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, λέει, στην πόλη σας, στην περιοχή σας, δεν θα αναγκάζει τα κορίτσια να οδηγούν 2 ώρες για να παίξουν ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιο θα άνοιγε το δρόμο στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο σύλλογος είναι δραστήριος και οργανώνει προπονήσεις για νέες ανερχόμενες παίκτριες στο πρόγραμμα Κορίτσια Χωριά Ποδοσφαίρου, προσφέροντάς τους τη βασική εκπαίδευση στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται επίσης διαγωνισμούς για γυναικείες σχολικές ομάδες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, λέει η προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών. Αγωνίζεται για μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την Ομοσπονδία, η οποία πρέπει να λάβει το γυναικείο ποδόσφαιρο εξίσου σαβαρά με το ανδρικό. Όμως οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην Ομοσπονδία, διότι είναι κυρίως οι άνδρες που αποφασίζουν και επομένως έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα χρήματα. Είναι πιο δύσκολο για εμάς να επιβληθούμε παρά για τους άνδρες. Είναι περισσότεροι και μοιράζονται ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας και θέλουν πάντα περισσότερα. Οι Γκιουγκέρ καλεί τους συλλόγους να δημιουργήσουν και να προωθήσουν γυναικεία τμήματα. Κάποιοι μεγάλοι επαγγελματικοί σύλλογοι το έχουν ήδη κάνει, όπως για παράδειγμα η Μπεσικτάς της Κωνσταντινούπολης.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και το ρολόι δείχνει 9 και 10 πρωτολεπτά με τον υδράγυρο στον μαγικό αριθμό που αλλού στους 17 βαθμούς Κελσίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μιχάλη Πατζατζή, στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος του Πολιτιστικού, για να μάθουμε τις πολιτιστικές εξελίξεις αλλά και να μάθουμε και τι έγινε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με την νεροπομπή που είχε χθες με τον κατακλυσμό. Κύριε Πατζατζή, χαίρομαι.
Καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο ακροατήριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις και πάλι την ευκαιρία για να μιλήσουμε αυτή τη φορά για το πολιτιστικό ίδρυμα της κοινότητας. Με την ευκαιρία σήμερα της μεγάλης γιορτής θα ήθελα να πω και χρόνια πολλά στα άτομα που μας ακούνε σήμερα και στα άτομα που γιορτάζουν. Γιορτάζει ο ναός μας, ο Τίμιος Σταυρός.
Του Σταυρού, ναι.
Ακριβώς, άρα και χρόνια πολλά.
Γιορτή. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου το γιόρτασε σήμερα αυτό, ήταν ανοιχτό σήμερα, γιατί ο κύριος Τσούκας μας είπε ότι υπήρξε μια σοβαρή νεροπομπή από την οροφή. Τι γνωρίζετε για το θέμα αυτό? Είναι μεγάλη η ζημιά στον Ιερό Ναό, στον Καθεδρικό?
Ναι, επειδή το θέμα ενδιαφέρει σίγουρα την παροικία, γιατί μιλάμε για τον Ιερό Ναό, όπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τα σχολεία της κοινότητας, θα μπορούσαμε να πάρουμε 2 λεπτά για να μιλήσουμε για το θέμα.
Γρήγορα, ναι.
Όπως προφανώς και σε πολλά χτίρια χθες θα δημιουργηθήκαν ζημιές. Έτσι πιστεύω ότι και στον Άγιο Όργιο είχαμε κάποιες ζημιές εχθές. Συγκεκριμένα δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί. Ο γραμματέας της ακίνητης περιουσίας, ο κύριος Λέκας, σίγουρα έχει φροντίσει το θέμα. Όπως έχει κάνει άλλωστε από την ημέρα που έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες του, με το να επισκεφτεί όλα τα κτίρια της κοινότητας μας.
Ωραία, θα επικοινωνήσουμε τον κύριο Λέκα.
Πρότεινα είναι να καλέσω τον κύριο Λέκα για να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα θέματα αυτά θα τα συζητήσουμε, Δημήτρη, την άλλη εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος νωρίτερα, έχουμε διοικητικό στις 20 Σεπτεμβρίου. Άρα για τα πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε, σίγουρα θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
Είχε πολλές επαφές με βοηθούς υπουργών, επομένως σίγουρα θα έχει καλά νέα να φέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι συμφωνητικά, όπως το είχε πει, για τα understanding που υπήρξαν.
Ναι. Πιστεύω ότι σκοπός του Προέδρου στην Ελλάδα ήταν να κοιτάξει τα θέματα που αφορούν την κοινότητά μας. Με ενθουσιάζει το θέμα ότι έκανε κάποιες επεφές και για τα θέματα του πολιτισμού. Μια γραμματεία που με αφορά έμαθα. Και πιστεύω ότι όταν γυρίσει ο γιατρός θα καθίσουμε.
Σας έχει ενημερώσει για τις επαφές που είχε για το πολιτιστικό?
Όχι, αλλά πιστεύω ότι μόλις επιστρέψει θα κάνουμε μια συνάντηση για να με ενημερώσει, για να δούμε πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε και αυτά και τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ στο Μοντρέλ.
Για πείτε μου και τις πρωτοβουλίες που έχετε ξεκινήσει στο Μοντρέλ.
Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στο πείμα χορού, στο λαογραφικό εργαστήρι Μόντρεαλ, το οποίο είναι και το πιο δραστήριο τμήμα του πολιτιστικού ιδρύματος. Ο πολιτισμός, Δημήτρη, το γνωρίζεις, είναι πυλώνας της κοινότητάς μας, όπως είναι η εκπαίδευση. Και γιατί είναι πυλώνας? Διότι μέσα από τον πολιτισμό διατηρούμε, προωθούμε και μπορούμε να διαδώσουμε την ελληνική πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό το κάνουμε και στους μεγάλους και κυρίως στα παιδιά, για να μπορέσουν να αναπτύξουν την ταυτότητά τους. Η κοινότητα σε αυτό το σημείο οφείλει να διατηρήσει και να προωθήσει τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό. Άρα και δεν είναι μόνο η προώθηση που γίνεται μέσα στο χώρο της κοινότητας, αλλά στόχος μας είναι να δούμε και πώς μπορεί η κοινότητά μας να έχει μια πιο ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία του Κεμπέκ, στα θέματα του πολιτισμού. Το πολιτιστικό ίδρυμα ιδρύθηκε στην κοινότητα το 1981.
Από τον κύριο Τζότζη?
Ήταν
από τον κύριο Τζότζη που το ίδρυσε.
Το 1981 ιδρύθηκε το πολιτιστικό ίδρυμα από τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Αδριανό Μαρή.
Ναι. Αλλά ποιος ήταν υπό τη διαχείριση του κύριου Τζότζη,
Το 1992 συγκεκριμένα, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, ο αείμνηστος Τάκης Τζότζης ξεκίνησε το λαογραφικό εργαστήρι Μόντρεαλ. Το οποίο λαογραφικό εργαστήρι από τότε και μέχρι σήμερα, τα τελευταία 30 χρόνια, προσφέρει μαθήματα παραδοσιακού χορού με μικρούς και μεγάλους από 4 μέχρι 100 ετών. Δηλαδή έχουμε και νέους και έχουμε μεγάλους που παρακολουθούν τα μαθήματα.
Ήταν και ο αείμνηστος ο Μαραθωνοδρόμος. Πώς
ο κύριος ο Σπύρος ο Μοντζενίκος.
Ο Μοντζενίκος, ναι, που ήταν και υπεύθυνος πολιτιστικού τότε.
Μπράβο, ο κύριος Σπύρος ο Μοντζενίκος ο αείμνηστος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα τα πολιτιστικά. Ετέλεσε γραμματέας πολιτιστικών υποθέσεων, όπως είπες πολύ σωστά, κάποια χρόνια.
Έχει
και ήταν και πολύ δραστήριο.
Αλλά θυμάμαι ο κύριος Τζότης όμως μετέφερε αυτό το λαογραφικό εργαστήρι και σε ξένες εκδηλώσεις, όπως είχατε πει ότι είναι να προωθεί τον πολιτισμό μας και στην κοινωνία γενικά. Θυμάμαι στο φεστιβάλ ξένων. Αυτό συνεχίζεται σήμερα?
Ναι, τα τελευταία 30 χρόνια, πολύ σωστά Δημήτρη είπες, ότι το λαογραφικό εργαστήρι στόχο είχε να προωθήσει την παράδοση στα Ελληνόπουλα, αλλά να τη διαδώσει και προς τα έξω. Και πολλές φορές διοργάνωσε παραστάσεις στο φημισμένο Plan Desar, Το λαογραφικό εργαστήρι συμμετέχει σε πολυεθνικά φεστιβάλ. Έχει ανεβάσει παραστάσεις στο κοινοτικό κέντρο. Με σκοπό πάντα την πρόθεση του πολιτισμού.
Και σε ξένα, στο Ital Fest θυμάμαι, σε κάτι άλλα ισπανικά, θυμάμαι το έχει μεταφέρει στο παλιό λιμάνι του Μόντρεαλ.
Πολύ σωστά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το συνεχίζετε αυτό.
Το συνεχίζουμε και είναι δηλαδή πάρα πολύ σπουδαίο. Όπως είπα, είναι στους στόχους της ομάδας μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι διατηρούμε και προωθούμε τον ελισμό αν το κάνουμε μόνο στους τέσσερους τοίχους ή μέσα στους τέσσερους τοίχους της κοινότητας. Αυτό πρέπει να το προβάλλουμε προς τα έξω, όπως κάνεις και εσύ Δημήτρη με το ραδιόφωνο, με την τηλεόραση. Πρέπει οι συμπολίτες μας, οι κεμπεκιώτες, να μάθουν και να καταλάβουν καλύτερα τι σημαίνει ελληνισμός, τι σημαίνει ελληνικός πολιτισμός. Τα τελευταία τρία χρόνια υπεύθυνη του λαογραφικού εργαστηρίου είναι η Τασούλα Τζότζη. Είναι μια δραστήρια διευθύντρια η οποία αγαπάει τον πολιτισμό, την κοινότητά μας.
Είναι η κόρη του αείμνηστου.
Είναι η γυναίκα του αείμνηστου Στάκη, η οποία Τασούλα ήταν πλάι στο Νετάκη τα τελευταία 30 χρόνια και μαζί βοήθησαν να αυξηθεί αυτό που γνωρίζουμε σήμερα σαν ΛΕΜ, λαογραφικό εργαστήριο Μόντρεαλ. Στην ομάδα της έχει δραστήριους συνεργάτες, έχουμε δυναμικούς χοροδασκάλους, οι οποίοι είναι έτοιμοι από αυτήν την εβδομάδα να υποδεχτούν τους νέους και τους μεγάλους της παροικίας που θέλουν να μάθουν τους παραδικούς μας χορούς. Οι χοροδάσκαλοι του λαογραφικού εργαστηρίου είναι βασικά τα παιδιά που μεγάλωσαν στο λαογραφικό εργαστήρι, που είναι εκεί τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια, που έχουν χτίσει αυτό που έχουμε σήμερα. Και τώρα μέσα από την ιδιότητα του χοροδασκάλου είναι πρόθυμα να προσφέρουν στις επόμενες γενιές αυτό που τους προσφέρανε οι προτεργάτες του λαογραφικού. Μαθήματα χορού λειτουργούν σε όλα τα παραθύματα του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης, στο Μόντρεαλ, στο Ρόξμπορο, στο Λαβάλ, στη Νότια Ακτή. Έχουμε περίπου 400 μαθητές. Και όπως είπα πριν, το λαογραφικό εργαστήρι εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα από τα πιο δραστήρια τμήματα της κοινότητάς μας. Στις ομάδες μας έχουμε ομάδες παιδικές και έχουμε και ομάδες ενηλίκων. Στις παιδικές ομάδες έχουμε τα ετόπουλα, που είναι για μαθητές του προνηπιαγωγείου μέχρι της έκτης δημοτικού, οι οποίες ομάδες χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα. Έχουμε την ομάδα των τραντέλληνων, οι οποίοι απαρτίζονται από μαθητές της πρώτης και της δευτέρας γυμνασίου. Έχουμε τον πίγασο, που είναι μαθητές της τρίτης, τετάρτης και πέμπτης γυμνασίου. Και έχουμε και δύο ομάδες των ελληνίκων. Ο Ορφέας, ο οποίος είναι η επίσημη ομάδα παραστάσεων της κοινότητάς μας, και η ομάδα Τερψιχώρη, η οποία είναι μια ομάδα ατόμων άνω των 40 ετών, τα οποία άτομα αγαπάνε τον πολιτισμό και συνεχίζουν και παρακολουθούν τα μαθήματα που προσφέρουμε.
Αυτά που προσφέρονται στο Λαβάλ, στο Μόντρεαλ, στο South Shore,
οι μαθητικές ομάδες είναι σε όλα τα παραδείγματα, σε όλες τις περιοχές. Ο Ορφέας και οι Τερψιχώροι έχουν τα μαθήματα προσφέρονται στο κοινοτικό κέντρο. Μάλιστα τα μαθήματα είναι κάθε Τετάρτη βράδυ. Και οι μαθητικές ομάδες στο Μόντρεαλ, στο Ρόξμπορο και στο Λαβάλ τα μαθήματα είναι κάθε Παρασκευή βράδυ. Και στην Νότια Ακτή είναι κάθε Σάββατο απόγευμα. Για μένα, Δημήτρη, είναι μεγάλη χαρά που έχω πάλι την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Τασούλα και την ομάδα του ΛΕΜ, διότι ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησα την πορεία μου με τον παραδοσιακό χορό. Ήμουνα ένας από τους πρώτους μαθητές το 1992, όταν ιδρύθηκε και το λαογραφικό εργαστήρι, και σήμερα από τη θέση του γραμματέα των πολιτιστικών υποθέσεων, στόχος μου είναι να συμβάλλω και εγώ σε αυτό το αξιόλογο έργο που γίνεται και να βοηθήσω στο να ξαναλειτουργήσουν στην κοινότητά μας τα τμήματα του θεάτρου, της μουσικής, της λογοτεχνίας, των καλών τεχνών, και να ξεκινήσουμε και γιατί όχι και καινούρια τμήματα, το ραδιόφωνο, την ελληνική κουζίνα, τη βιβλιοθήκη, δηλαδή διάφορες υπηρεσίες που θα μας βοηθήσουν να προωθήσουμε τον ελληνικό πολιτισμό. Απλά χρειάζεται θέληση, δουλειά, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Ξεκίνησαμε την περασμένη εβδομάδα μια πρώτη συνάντηση της ομάδας των πολιτιστικών υποθέσεων, μια ομάδα την οποία έχουν πλησιώσει περίπου 10-15 άτομα, και σε αυτή την πρώτη συνάντηση συζητήσαμε για το πώς θέλουμε να φτιάξουμε τη δομή, πώς θέλουμε να χτίσουμε το νέο πολιτιστικό ίδρυμα της κοινότητάς μας, το οποίο λόγω του κορονοϊού τα τελευταία 2 χρόνια δεν ήταν όσο ενεργό όσο θα μπορούσε να ήταν.
Ή και σε αδράνεια ακόμα, και κατανοητό.
Πάρα πολύ, ναι.
Αυτό σας έχει επηρεάσει καθόλου, δηλαδή έχετε χάσει, ας το πούμε, μέλη, ή απλά τα μέλη είναι ενθουσιώδης να γυρίσουν, να επιστρέψουν όλα πίσω, ή θα έχετε και άλλα που θα αναπληρώσουν? Πώς το βλέπετε? Μέχρι τώρα είχατε νέες εγγραφές. Ξέρω, μια κυρία με πήρε τηλέφωνο προχθές και ζητούσε να γράψω το παιδί της μετά από μια ανακοίνωση που είχε δει.
Ναι, σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημα που μας έδωσες. Επικοινωνήσαμε με τη μητέρα, η οποία πιστεύω ότι θα ξεκινήσει με το νεογραφικό εργαστήρι. Για να απαντήσω στην ερώτηση, όλες οι χορευτικές ομάδες και πολλοί οργανισμοί επηρεάστηκαν από τον κορονοϊό. Αυτό είναι σίγουρο. Το θετικό με το λαογραφικό εργαστήρι είναι ότι υπάρχει μια γερή ομάδα, μια, θα έλεγα, μεγάλη οικογένεια. Και πολλά από τα παιδιά παραμείνανε, παρόλο που τα τελευταία 2 χρόνια τα μαθήματα δινόντουσαν ίσως διαδικτυακά ή όσο συχνά δίνονται κατά τη διάρκεια μιας κανονικής χρονιάς. Βεβαίως έχουν προσθεθεί και καινούρια παιδιά στο λαογραφικό εργαστήρι. Μάλιστα ξεκινήσαμε τις εγγραφές την περασμένη εβδομάδα. Οι εγγραφές συνεχίζονται ακόμα μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Σεπτεμβρίου, και είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε ήδη 400 παιδιά στο σύστημά μας. Άρα συνεχίζει σταθερά το λαογραφικό εργαστήρι παρόλο τις 2 τελευταίες δύσκολες χρονιές που είχαμε, και συνεχίζει δυναμικά, διότι αυτό που προσφέρουμε είναι προσιτό, είναι αγαπητό και στα παιδιά και στους γονείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο λαογραφικό εργαστήρι, τους γονείς που υποστηρίζουν τις διάφορες ομάδες μας, που και ηθικά και οικονομικά βοηθούν στις διάφορες εκδηλώσεις. Και πιστεύω ότι με τον κορονοϊό, που από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, το έχουμε ξεπεράσει, πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ θετική.
Πολύ ωραία. Έχει μείνει 1 λεπτό τον επιλογό.
Ναι, θα ήθελα να παροτείνουν τα άτομα που μας ακούν να γράψουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους στο λαογραφικό εργαστήρι. Μπορούν να μας στείλουν μήνυμα στο mylem@hcgm.org ή να πάρουν στον αριθμό της κοινότητας, το 514-738-2421. Θα χαρούμε πάρα πολύ να υποδεχτούμε τα παιδιά σας στα μαθήματά μας.
Υπάρχει εσωτερικό, γιατί η κυρία που σας είχα παραμέψει εκεί έπαιρνε και δεν το απαντούσε κανένας?
Όχι, μπορούν τα άτομα να πάρουν τηλέφωνο στο γενικό αριθμό της κοινότητας, ναι, ή να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω email.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία, κύριε Πετσατζή.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και καλό σου βράδυ.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Μιχάλης Πετσατζής, υπεύθυνος του πολιτιστικού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ. 9:26 δείχνει το ρολόι, έχει μείνει 1 λεπτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας που μας δείξατε και απόψε το βράδυ για την ενημέρωσή σας. Αύριο εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 8 η ώρα, όπου θα μιλήσουμε πάλι για πολιτιστικό με τον κύριο Αντώνη Μπελιώτη, που και αυτός ξεκινάει τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο Μπελιώτης, εντάξει, είναι πανταχού παρόν σε αυτά, και θα προσπαθήσω να έχω και μια επαφή, να δω τι γίνεται με την εκκλησία, με τον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, που υπήρξε ζημιά με νερό λόγω της βροχής εχθές. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο στις 8 από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centreville.